Sněm v Kutných horách začal v pondělí 20. dne měsíce máje. Tentokrát šlo o jednání čistě stavovské. Nebyl tu kníže Jindřich Minsterberský, Albrecht Saský a samozřejmě ani Vladislav Jagellonský. Také Matyáš Korvín zůstal v Jihlavě a čekal na výsledek. Sněm hodlal znovu vyslechnout vyslance všech tří uchazečů o český královský trůn. Jenže hned na začátku nastal formální problém. Stoupenci Matyáše Korvína neuměli dát jasnou odpověď na otázku, zda trvají na platnosti olomoucké korunovace, či zda jsou ochotni účastnit se chystané volby. Tím by totiž popřeli platnost první Matyášovy korunovace, a to si především Zdeněk Konopišský ze Šternberka netroufl udělat. Snažil se proto ožehavou věc obejít, ale utrakvistický tábor byl připravený dobře a nesmlouvavě tlačil katolickou stranu ke zdi. Hádky zabrali následující dva dny. Teprve ve středu dostal jako první slovo vyslanec polského krále Doběslav Kurozvecký, zvaný Lubelčík. Ani to se neobešlo bez hádek, protože katolické panstvo žádalo, aby jako první hovořil jagerský biskup Jan Beckensloer. Ale ani v téhle bezvýznamné věci utrakvisti nemínili ustoupit. Na sněmu měli převahu. To nevypadá dobře, stěžoval si tiše Jan Zajíc z Házenburka olomouckému biskupovi. Seděli společně na vyvýšeném místě na pravé straně sálu, která byla vyhrazena pro stoupence Matyáše Korvína. Dávají Polákům okázale přednost. To nemusí nic znamenat. Včera dorazil Viktorín. Věřím, že jeho slova mohou rozhodnout. Co lepšího by si mohl král Matyáš přát, než že se za něj postaví syn krále Jiříka. Jan Zajíc z Házenburka pokrčil neurčitě rameny. Jako zemský sudí znal dobře české panstvo a tušil, že se jejich plány začínají hroutit, ale mlčel. Teď už se nedalo nic dělat, jen doufat, že polský vyslanec udělá chybu. Nikdo z nich zatím netušil, co hodlá polský král českým stavům nabídnout. Doběslav Kurozvecký byl rytíř, jakého nebylo snadné přehlédnout. Měl nepodajné světlé kštice, ve tváři ostře řezané rysy a hluboký naléhavý hlas. Nepostavil se do čela sálu pod korouhev českého krále, ale pomalu obcházel sálem, zastavoval se u jednotlivých hloučků a kývnutím hlavy se zdravil s těmi, které znal. Přitom však stále hovořil. Ctihodní představitelé české koruny, bratři, ano, neváhám vás tak oslovit, což pak nejsou naše jazyky skoro stejné, což pak jsme byli v minulosti nepřáteli. Poláci stáli po boku Čechů a Češi bojovali s námi proti společným nepřátelům. Nebyli to snad vaši stateční předkové, kteří hledali v Krakově oporu a pomoc, když se postavili císaři i papežovi? Byli jsme to my, kdo vám poskytl své vojenské oddíly, když se od vás celý křesťanský svět odvrátil. Ano, jsme bratři. Jistě byly mezi námi i rozmíšky, ale v které rodině nejsou. Nikdy však mezi námi a vámi nebyla nenávist a krev, na rozdíl od Uher, na rozdíl od Vetinů, Askánců a Wittelsbachů. Jsme přátelé. A modlím se spolu se svým vznešeným králem Kazimírem za to, aby to tak i zůstalo. Rodina je silná jen tehdy, pokud táhne za jeden provaz. Zatraceně co to vykládá, bručel polohlasně Zdeněk Konopišský ze Šternberka. Ale hned několik velmožů ho okřiklo. Jak si rozmrzele všiml, byli mezi nimi i katolíci. Po matce Alžbětě Habsburské má syn našeho krále Vladislav Jagellonský nárok na českou královskou korunu. Navzdory tomu si své dědictví nevynucuje. Jen žádá o vaše moudré rozhodnutí. Věří, že jste mužové spravedliví a uvážliví. Ale současně se ptá, Zda víte o někom jiném, kdo by měl stejný legitimní nárok jako on. Jeho slova jsou prosta tyranstvím. On vám nehrozí. On s vámi nebojoval. Jeho rytíři nedrancovali vaše země jako uherský král, který se teď prohlašuje za vašeho ochránce. Zvažte sami, čí slova jsou poctivá. A ptám se, jaký je Matyášův nárok na českou královskou korunu, kromě jeho pýchy a tyranství. Ano, správně. Doběslav Kurozvecký obešel sál a teď konečně stanul pod českou královskou korouhví. Pomalu za naprostého ticha obhlížel sál a teprve po chvíli laskavě pokračoval. Můj král je muž, který hluboce věří v Ježíše Krista a ujišťuji vás, že chrání každého, kdo je dobrým křesťanem. Jedno, zda přijímá pod jednou či pod obojí způsobou. Všichni jsme děti Boží a tak se bude k této zemi chovat i syn našeho vznešeného a slavného krále Kazimíra. Veškerý vliv, který má náš vznešený král v kurii svatého otce, využije k tomu, aby ukončil spor mezi vaší zemí a papežem. Společně naplníme odkaz vašeho zemřelého krále Jiřího. Neboť v evangeliích se praví, že povinností dobrého vládce je raději zemřít, než by zradil Ježíše Krista a svůj lid. Král Jiří k slova evangelia naplnil a náš král přísahá, že je naplní i on. Amen. V sále vypukla nepopsatelná vřava. Polskému králi a jeho synu Vladislavovi provolávali slávu nejen ti, kteří stáli na straně určené pro utrakvisty, ale i mnozí katolíci, zvláště z řad rytířského a měšťanského stavu. Katoličtí páni posupně mlčeli. I když měl teď podle dohody vystoupit zástupce Albrechta Saského, téměř všichni to odmítli. A začali se přijít zda vyslechnout vyslance Matyáše Korvína. Tas z Boskovic se je snažil překřičet. Mějte rozum. Polský vyslanec hovořil vzletně, ale co vám vlastně slíbil? Nic. A to málo, co řekl, myslel vážně? Snadno se slibuje, ale já Polákům nevěřím. Už mnoho měsíců jednám s králem Matyášem a vím, že jen on bude respektovat naše zemské svobody a víru. Jen on nás ochrání před nepřáteli. Jen on zajistí v naší zemi znovu mír. Vyslechněme si prosím jeho vyslance a pak pochopíte, na čí straně stojí pravda a milost Boží. To je urážka, zuřil saský vyslanec, ale nikoho nezajímal. Bylo jasné, že proti sobě stojí jen dva kohouti. Nakonec se zvedl a s hlasitými kledbami sál opustil. Ano, souhlasil za utrakvisty velkomyslně Ctibor Tovačovský z Cimburka. Nedokázal skrýt ironii, když říkal, ať promluví jeho ctihodnost jagerský biskup. Rád si ho poslechnu.